Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, sekarang bulan Ramadan 1441 Hijriah, bulan April 2020. Sepertinya memang Ramadan tahun ini berbeda ya suasananya. Kita harus sering stay at home, tetap harus di rumah aja karena si COVID-19, si corona ini masih saja beredar di luar, masih main-main dia di luar. Jadi kitanya yang harus di rumah. Nah, akibatnya memang jadinya Ramadan tahun ini berbeda. Sejak kemarin sudah mulai sholat Jumat ditiadakan di masjid, dan sekarang sholat tarawih juga. Jadi dianjurkan semua orang untuk beribadah tarawih di rumah saja. Bisa berjamaah, sendiri-sendiri, pokoknya di rumah saja. Nah, itu kondisi ini membuat aku jadi ingat cerpen A.A. Nafis, Robohnya Surau Kami. Tidak persis sama sih, cuma maksudnya memang kesepian yang terasa di masjid belakangan ini semoga adalah bagian dari upaya kita untuk lebih sehat aja ya. Nah, sayangnya kadang ada orang yang masih memaksakan ingin melakukan tarawih bersama-sama di masjid meskipun kondisinya seperti ini. Sebetulnya kalau saya pribadi sangat menyayangkan, karena yang kita utamakan kan seharusnya kepentingan bersama ya, bukan cuma ibadah diri sendiri gitu. Jadi di agama juga diajarkan kita harus hablumin Allah dan juga hablumin anas. Jadi kalau misalnya kita tarawih ramai-ramai berkumpul di masjid di kondisi seperti ini, kira-kira nanti akibatnya gimana? Jadi bukankah akan lebih baik kalau di rumah saja dulu? Nah iya, persis seperti cerita di cerpen Robohnya Surau Kami tentang bagaimana hablumin Allah dan hablumin anas itu. Jadi sekarang aku akan memulai Ramadan ini dengan membuat podcast tentang cerpen A.A. Nafis, Robohnya Surau Kami. Ya, cerpen Robohnya Surau Kami adalah salah satu cerpen yang luar biasa, fenomenal. Yang menarik adalah karena pada masanya ini dianggap kontroversial karena ada dialog antara Tuhan dengan Haji Saleh. Nah, di masyarakat Indonesia saat itu menganggap, wah ini sesuatu yang tidak tepat gitu. Masa Tuhan digambarkan berdialog seperti itu? Gitu, ada yang bilang seperti itu ya. Nah, cerpen ini ditulis oleh A.A. Nafis. Saya akan bacakan biografinya. Dia lahir 17 November 1924 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mendapat pendidikan di perguruan Kayu Tanam. Dia pernah menjadi kepala bagian kesenian Jawatan Kebudayaan Provinsi Sumatera Tengah di Bukit Tinggi tahun 52-55. Kemudian dia juga memimpin redaksi Harian Semangat di Padang tahun 1971-1982, dan sejak 1969 dia menjadi ketua Yayasan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Karya-karyanya ada banyak, beberapa diantaranya Hujan Panas tahun 64, Kemarau tahun 67, Di Lintasan Mendung tahun 83, Dialektika Minangkabau tahun 83, Alam Terkembang Jadi Guru tahun 84, Bertanya Kerbau Kepada Pedati tahun 2002, dan Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi tahun 2002. Baik, langsung saja. Setelah ini saya akan bacakan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Selamat mendengarkan. Robohnya Surau Kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah, menyusuri jalan raya arah ke barat. Maka kira-kira sekilometer dari pasar, akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat 1/4 dari hasil pemunggahan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah id kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong, memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar, sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kepada kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini, kakek begitu muram. Di sudut benar, ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah black susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, "Pisau siapa, kek?"
"Ajo Sidi."
"Ajo Sidi?" Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia. Dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pemeo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan jadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu. Maka untuk selanjutnya pemimpin tersebut kami sebut pemimpin katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang menderjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya, kek?
Siapa?
Ajo Sidi.
Kurang ajar dia.
Kakek menjawab. Kenapa?
Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini menggoroh tenggoroknya.
Kakek marah.
Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diriku kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal.
Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek. Bagaimana katanya kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya padaku.
Kau kenal padaku, bukan? Sedari kau kecil, aku sudah di sini. Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku?
Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi. Sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri.
Sedari mudaku aku di sini, bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang-orang lain, tahu? Tak ku pikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin, kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan, sang kamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan mengasihi dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah, kataku bila aku terkejut. Masya Allah, kataku bila aku kagum. Apakah salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk.
Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyelakan tanyaku. Ia katakan kakek begitu, kek?
Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya.
Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku aku mengumpati Ajo Sidi. Tapi aku lebih ingin mengetahui apa cerita Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajosidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang, sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan, "Selamat ketemu nanti." Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjangnya. Susut di muka, bertambah yang di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya, sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. "Engkau?"
"Aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku."
"Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia."
"Ya Tuhanku."
"Apa kerjamu di dunia?"
"Aku menyembah engkau selalu, Tuhanku."
"Lain?"
"Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu."
"Lain?"
"Segala tegahmu kuhentikan, Tuhanku. Tak pernah aku berbuat jahat, walaupun dunia seluruhnya penuh oleh dosa-dosa yang dihumbalangkan iblis laknat itu."
"Lain?"
"Ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kasihmu ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu."
"Lain?"
Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf bahwa pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, disap kering oleh hawa panas neraka itu.
"Lain lagi?"
tanya Tuhan.
"Sudah hambamu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu."
Haji Saleh yang sudah kuyu mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi.
"Tak ada lagi."
"Anu Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu."
"Lain?"
"Sudah aku ceritakan semuanya, oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang aku lupa katakan, aku pun bersyukur karena engkaulah yang maha tahu."
"Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi?"
"Iya, itulah semuanya Tuhanku."
"Masuk kamu."
Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya, dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengang Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus,
merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga.
Bagaimana Tuhan kita ini?
Kata Haji Saleh kemudian.
Bukankah kita disuruhnya taat beribadat, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Iya, kami juga heran. Tengoklah itu, orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadat.
Kata salah seorang di antaranya.
Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil.
Kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh.
Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau-kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, benar, benar. Benar.
Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh.
Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana?
Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu.
Kita protes, kita resolusikan,
kata Haji Saleh.
Apa kita revolusikan juga?
Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner.
Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh.
Sebuah suara menyela.
Setuju, setuju, ya setuju, setuju.
Mereka bersorak beramai-ramai.
Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan.
Dan Tuhan bertanya,
kalian mau apa?
Haji Saleh yang jadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama indah, ia memulai pidatonya.
Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikitpun kami membacanya. Akan tetapi, Tuhanku yang maha kuasa, telah kami engkau panggil kemari, engkau masukkan kami ke dalam neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali, dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu.
Kalian di dunia tinggal di mana?
Tanya Tuhan.
Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku.
Oh, di negeri yang tanahnya subur itu?
Ya, benarlah itu, Tuhanku.
Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan?
Benar, 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 Tuhan kami, itulah negeri kami.
Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu.
Di negeri di mana tanahnya begitu subur hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam,
Benar, benar, benar. Itulah negeri kami.
Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat.
Ya, itulah dia negeri kami.
Negeri yang lama diperbudak orang lain.
Ya, Tuhanku. Sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku.
Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan?
Benar, Tuhanku. Hingga kami tak mendapat apa-apa lagi, sungguh laknat mereka itu.
Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan?
Benar, Tuhanku. Tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau.
Engkau rela tetap melarat, bukan?
Benar, kami rela sekali, Tuhanku.
Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan?
Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala.
Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan?
Ada, Tuhanku.
Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja. Karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja. Hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja. Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Letakkan di keraknya.
Semua jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Taulah mereka sekarang, apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu.
Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia?
Tanya Haji Saleh.
Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal, engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya. Tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikitpun.
Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata apa aku tak pergi menjenguk.
Hah? Siapa yang meninggal?
Tanyaku kaget.
Kakek.
Kakek?
Iya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suronya. Dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur.
Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara.
Kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang.
Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia.
Ia sudah pergi,
jawab istri Ajo Sidi.
Tidak ia tahu kakek meninggal?
Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis.
Dan sekarang?
Tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab.
Dan sekarang kemana dia?
Kerja.
Kerja?
Tanyaku mengulangi hampa.
Iya, dia pergi kerja.
Robohnya surau kami, A.A. Nafis.